oxiratda qiyomatda havzu kafsar bo'ladi. Odamlar rosa qiynalgan payt bo'ladi. U paytda suvlar bo'lmaydi. U paytda prezidentlar bo'lmaydi unga yordam beradigan. Bugun zolimlarga yordam berganlar hammasi bir go'r bo'ladi. Hammasi bir-biri bilan ishi bo'lmay qoladi. Hammasi o'zi uchun o'zi. O'sha paytda havz kerak bo'ladi. U paytda havzga, ya'ni havzu kafsarga hamma bora olmaydi. وَمَنْ لَمْ يُصَدِّقْهُمْ بِكَذِبِهِمْ اُلَرْنَا يَلْغَانْلَرِنْ تَسْدِقْ قِلْمَسَا كِمْكِ وَلَمْ يُعِنْهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ كِمْكِ اُلَرْنَا ظُلْمَكَ يَرْدَنْ بِرْمَسَا فَاُولَٰئِكَ مِنِّي بَسْ اَنَا اُشَلَرْ مِنْ دَنْدَرْ وَاَنَا مِنْهُمْ وَمِنْ اُلَرْدَنْ مَنْ وَسَيَرِدُونَ عَلَيَّ حَوْضِي وَاُلَرْ يَقِنْدَ مِنْ حَوْضِ كَفْسَرِمْكَ كِلَدْلَرْ دِدْلَرْ وَبُ يَغْضِيَنَا حَدِيثِ دَوَمْ اِتَدِ رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ يعني بو حديثتان الله تعالى rahm qilgan odamlar hokimlar bo'lishi mumkin, prezidentlar bo'lishi mumkin, bosh vazirlar bo'lishi mumkin. Alloh rahm qilganlar bo'lsa to'g'ri xulosa chiqaradi. Umid qilamiz, mana Alloh rahmat qilsin, yaqinda dunyodan o'tgan Najmiddin Irboqxonga o'xshagan o'shalar ham davlat boshqardi bir yil bo'lsa ham. Yoki uning shogirdlari mana hozirgi Turkiyada davlat boshqarib turganlar, o'shalar ham odam. O'shalar ham qo'lida ancha-muncha kuchi bor, qudrati bor, boshqasi bor. Lekin farqi bor-ku odam bilan odamni, hukmdor bilan hukmdori farqi bor. Kim zulm qilyapti, kim adolat qilishga qo'ldan kelgancha harakat qilyapti. Endi hadisda aytilgan mana bu yolg'onchi zamonlar haqida ham gapirib shu bilan so'zimizni yakunlaymiz inshaalloh. Anna bi Hurayrat radhiyallohu anhu أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ستأتي على الناس سنون خداعة يقن دلر رسول الله صلى الله عليه وسلم أدمر أستقى ألدامتي يلر كلاد ألدامتي يلغانتي زمانلر كلاد يصدق فيها الكاذب يلغانتيلر شنده تستقلند يلغانتيلر راس كفر يبتديلر ويكذب فيها الصادق راس قويلر يلغانتيك چخرلد يلغان كفر يبتديلر dinga da'vat qilsangiz, islomdan gapirsangiz, bular sizlarni adashtiradi. Davlat to'ntarish qilmoqchi, bular hokimiyat parast. Hokimiyatni ustida o'tirib olib gapirayotgan gap. Hokimiyatga changallab yopishib olgandan gap. Yukaddabu fiha sodiq. Ya'ni rost gapirgan odamni yolg'onchiga chiqariladi. Va yu'tamanu fiha al-xoin. Xoin odamlar omonatdorga aylanadi. Hamma ish ularga topshiriladi. Ular davlat mulkini sotadi, o'g'irlaydi, qiziga, bolasiga, o'g'liga, navarasiga bo'l beradi. O'zi ham tovoqlar bilan bo'lib oladi hamma narsani. Gazini bittasi olib sotib yeydi, paxtani bittasi sotadi, oltinni bittasi sotadi va hokazo. Xoin deb shuni aytmaykinmi aytdilar, lekin ular yo'taman. Ular omonatdor, o'shalar saylanadi, ular tayinlanadi, ular mansabga o'tiradi. Ya'ni omonatdor sifatida ularga ishlar topshiriladi, odamlarning mulki va taqdirini topshirishadi. Va yuhavvanu fiha al-amin. Amin odamlar xoinga chiqariladi. Bular xoinlar, vatan xoinlari, davlatga xiyonat qilgan, vatan tashlab qochgan, mana yuribdi 6 million xoinlar bilan tarafdan hammasi tashlab qochib chiqib ketdi. Ancha-munchasi. Alloh olam. Va yantiqu fiha ruwaybida. Ruwaybizalar gapiradi u yerda. Va mar ruwaybizatu deb so'radilar. As-safih yatakallamu fi amri al-amma. Ruvaybiza kim degani, uning lug'aviy ma'nosini sharhlari ham bor, lekin qisqaroq qilib xulosasini aytib ketyapmiz. As-safihu, ya'ni safih aqli past, ispas aqlsiz, aqlni ishlatmaydigan odamlar omma ishi haqida gapiradi. Ya'ni xalqqa, butun millatga taalluqli bo'lgan gapni safihlar, nodonlar, ahmoqlar gapiradigan zamon keladi deganlar Rasululloh sallallohu alayhi va sallam. Alloh biladi, vallohu alam, biz o'sha zamonda yashayapmiz. Ya unaqa emasmi? Nodonlar, aqlsizlar, dinga dushmanlar, Allohning dushmanlari musulmonlarni o'ldirayotgan, quvayotgan, o'g'irlayotgan, ayollarni zo'rlayotgan, xorlayotgan o'shalar ommani nomidan gapirmayaptimi? Televizorga chiqib gapiryapti. O'shunaqa zamon, mana shu zamon. Alloh taolo o'zi panoh bersin. Huval ajizul ladzi Robi zarbada an ma'alil umur. Ruvaybiza deganlari, ya'ni olijanob, ulkan ishlarni qilishdan ojiz bo'lgan odamlar ekan. Rabada degani hayvon cho'ksa, qo'ylar qo'yxonasiga borib yig'ilsa, mollar molxonasiga to'planib cho'kib yotib olganini marbad deydi, hayvonlar yotadigan joy. Rabadani yana bir ma'nosi shu uydan chiqa olmaydigan, o'zini mayda ishlardan bo'shamaydigan, mayda kash, ojiz, zaif. At-tafih minan nas. Tafih degani tashlandiq degani, tashlandiq odamlar. Shunaqa ta'rif mana lug'atda berilyapti. O'shalarning otini ruvaybiza deyilar ekan. Robiza, ya'ni o'shalar omma nomidan gapiradi. Xalqni yo'lga boshlaydi ular. Ular xalqni, millati taqdirini to'rtalari o'tirib kabinetda hal qilishadi, xohlagan qonunni chiqaradi, xohlagan kuni o'zgartiradi, xalq nomidan o'shalar ish qilishadi. Bu haqda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytib o'tganlar. Ravoh ibn Maja va Ahmad va qala Shakir isnaduhu sahih ul Hakim fil Mustadrak. Alloh taolodan barchamizga hidoyat so'raymiz. Aqlu zakovatni Alloh bergan, uni to'g'ri ishlatish ham dunyo va oxirat manfaati uchun ishlatishni Alloh hammamizga nasib etsin. Kamchiliklarimiz, xatolarimizni Alloh taolo o'zi chiroyli yo'l bilan isloh bo'lishini nasib etsin. Subhanakallohumma va bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astag'firuka va atubu ilayk. Allohumma salli va sallim ala nabiyyina Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.